Ένωση Καταστηματορχών Κουρέων Κομωτών Θεσσαλονίκης και Περιχώρων, τον κύριο Παύλο Κολοβό. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Πάντα μαζί μας τηλεφωνικά και ο Γιώργος Μητράκης. Τρίτη μέρα σήμερα λειτουργίας. Πώς πάει η κίνηση στα κομωτήρια?
Πολύ μουδιασμένα θα έλεγα. Ο κόσμος είναι και το κρύο βέβαια, αλλά είναι μια κατάσταση δύσκολη. Δεν θα έλεγα, αν εξεκλείσει μας έχει πάει πολύ πίσω αυτή η κατάσταση. Σύνοτε έχουμε και τους πειρατές οι οποίοι μας κάνουν πολύ ζημιά.
Έχετε κάνει κάποιες σχετικές καταγγελίες για συναδέλφους, ας πούμε, το βαλιτσάκι στο χέρι, ακόμη και στο lockdown έκαναν χρυσές δουλειές από σπίτι σε σπίτι.
Πάρα πολύ, και αυτό έχουμε χάσει τον κόσμο και δεν μπορούμε να το ξανασυμμαζέψουμε τώρα. Γιατί κοιτάξτε, είναι πολύ μεγάλη η ιστορία αυτό με τα βαλιτζάκια. Είναι και πολλοίς κόσμος είναι που το κάνουν. Δεν το κάνουν λίγοι, το κάνουν πάρα πολύ. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη έχει 2.000 κομμωτήρια. Εγώ σας λέω πάνω από 1.000 άτομα θα είναι αυτοί που βγαίνουν στα σπίτια. Και μας κάνουν πολύ κακό. Τα μαγαζιά ήταν πολύ δύσκολα αυτές τις μέρες τώρα που κλείσαμε 4 μήνες από καθώς άρχισε η καραντίνα. Δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Φοβάμαι πολύ ότι θα έχουμε ένα στα τρία κομμωτήρια θα έχουν κλείσει. Δεν βγαίνει η κατάσταση. Είναι τα περισσότερα κομμωτήρια, το 70% είναι αυτοαποσχολούμενοι. Και δεν είναι τραστ μεγάλο ότι είναι κομμωτήρια με 10 και 15 και 20 υπαλλήλους που έχουν κάποια μαγαζιά. Αυτά είναι ένα μικρό ποσοστό. Τα περισσότερα κομμωτήρια είναι ψωμολισάνε δηλαδή. Είναι τραγική κατάσταση. Είναι η κρίση που υπήρχε, αλλά τώρα με το κορονοϊό μας έχει καθαρίσει τελείως. Δηλαδή.
Αυτή η παράνομη, γιατί παράνομη είναι η δραστηριότητα με το βαλιτσάκι στο χέρι. Θα συνεχιστεί ακόμη και τώρα που ανοίξαν τα κομμωτήρια, έχετε εσείς κάποιες πληροφορίες,
καταγγελίες? Είναι αυτό που σας είπα, ότι εντάξει, εγώ έχω κάποιους βασικούς πελάτες που δεν φεύγουν, αλλά έχει κόσμο όμως που σκαλώνουν εκεί πέρα και μετά πώς θα το ξαναμαζέψει μετά, γιατί του κάνει όλα τα κέφια, πηγαίνει και την Κυριακή και την Δευτέρα που είμαστε κλειστά, πηγαίνει σε άλλες μέρες, ώρες, βρίσκονται και κάνουν χρυσές δουλειές πάρα πολύ. Δηλαδή ξέρω να φανταστείτε τι θρασίδατε που είναι, ότι όπως βλέπετε στα διαμερίσματα βάζουν στα δέντρα και στις τάσεις εκεί πέρα για διάφορες αγγελίες. Και βάζουν αυτοί εκεί πέρα, ότι έρχομαστε στο σπίτι σας ανά πάσα στιγμή. Και δεν μπορεί το κράτος να τους πιάσει. Είναι η τραγική κατάσταση. Αυτή όμως είναι της παράνομας. Είναι το μόνο επάγγελμα, θα έλεγα, στην Ελλάδα που μεγαλουργεί με μαύρα λεφτά.
Το κόστος λειτουργίας, το μηνιαίο, μιας επιχείρησης ενός κομμωτηρίου, ποιο είναι?
Κοιτάξτε να δείτε, ανάλογα τι επιχείρηση έχει, αλλά
στην πλειονότητα, όπως είπατε, είναι μικρές οι επιχειρήσεις, οι περισσότεροι είναι αυτοαπασχολούμενοι.
Οι περισσότεροι, ναι, αν δεν έχουν και έναν υπάλληλο μαζί. Έχουν έξοδα, έχει έξοδα πάρα πολλά. Δηλαδή, μια επιχείρηση για να κρατηθεί θέλει πάνω από. Το λιγότερο θέλει 1.000 ευρώ. Το λιγότερο. Αν πάρει στέδε, να πάρει ρεύματα, να βάλει. Είναι πολλά τα έξοδα. Είναι η εφορία, είναι ΦΠΑ, είναι πολλά. Δεν είναι τηλέφωνα, θέρμανση, ψύχη, καλοκαίρι. Ναι, είναι πολύ δύσκολα.
Γιώργο. Όπως
όλα... Ναι, συγγνώμη.
Κύριε Κολοβέ, καλημέρα και από μένα. Ο Γιώργος Μητράκης είμαι.
Γεια σου.
Έχω αρκετές απορίες. Θέλω να αρκετές απορίες να μου λύσετε. Καταρχήν, σε όλες τις δουλειές, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την παροχή υπηρεσιών, όπως είναι και τα κομμωτήρια, έτσι. Ο κορονοϊός επιφέρει αλλαγές. Ακριβώς επειδή είχαμε αυτό το... Έχουμε σιγά σιγά μια κουλτούρα έτσι εγκλισμού, ας το πω έτσι. Έχουμε βρει διάφορους τρόπους να εξυπηρετούμε τις ανάγκες μας. Μήπως λοιπόν αυτό που λέμε βαλιτσάκι στα κομμωτήρια είναι το δικό σας ηλεκτρονικό εμπόριο? Δηλαδή μήπως θα έπρεπε ο κλάδος να φροντίσει, ίσως λέω τώρα μια ιδέα έτσι, να νομιμοποιήσει αυτή τη δραστηριότητα ώστε να είναι και αυτή εναλλακτική υπέρ των νομίμων επιχειρήσεων?
Δεν νομίζω, όχι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα που λέτε εσείς. Πρώτα απ' όλα δεν λέγεται αυτό. Είναι ανεξέλεγκτο τελείως. Ο άλλος θα δηλώσει ότι δουλεύει, έχω κομμωτήριο, εγώ έρχομαι και στο σπίτι και σας κάνω. Μα πρώτα απ' όλα θέλω τον δηλώνω εγώ αυτό που λέτε εσείς τώρα, να πάει στο σπίτι, να δουλέψει και να πάρει. Αυτά είναι μαύρα λεφτά. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Όχι, δεν νομίζω.
Καλά, το αν είναι μαύρα λεφτά εξαρτάται, γιατί το ξέρουμε και με άλλα επαγγέλματα, να μην τα αναφέρουμε τώρα, τεχνικά σίγουρα, επαγγέλματα σίγουρα, ή οτιδήποτε, σίγουρα. Που μπορεί σίγουρα. Να πάρεις μια απόδειξη, μπορεί και να μην την πάρεις, έτσι.
Ναι, σίγουρα έτσι είναι, αλλά εδώ τώρα όμως το δικό μας το επάγγελμα, αυτοί που εργάζονται στο σπίτι, εργάζονται έτσι, τελείως μαύρα λεφτά.
Μάλιστα.
Και τώρα, δεν είναι άλλη... μόνο αυτό, είναι και το και η υγειονομική βόμβα. Δηλαδή τώρα με τον κορονοϊό,
ναι.
Και εγώ το έχω καταγγείλει πολλές φορές, το έχω πει, δυστυχώς όμως δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, δεν μπορούν να τους κάνουν, δεν ξέρω, δεν βάζουν έτσι τα πράγματα στην τέτοια σωστή του βάση να τους πιάσουν. Πώς θα πιάσει, λέει, στα Υπουργεία που έτρεχα, εγώ ήμουν πρόεδρος Ομοσπονδία δύο χρόνια, δύο τετραετίες, και έτρεχα στα Υπουργεία και μου λέγανε, πρόεδρε, πώς θα τους πιάσουμε, λέει, κλείσω από την πόρτα, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
Εντάξει, σε αυτό έχετε δίκιο φυσικά με το υγειονομικό θέμα. Εγώ θέλω κάτι άλλο να ρωτήσω. Τα τελευταία χρόνια, χωρίς να έχω κάποια στοιχεία συγκεκριμένα αριθμητικά, αλλά από την εμπειρία τέλος πάντων ενός ανθρώπου που γυρίζει όλη την ημέρα στη Θεσσαλονίκη για πάρα πολλές δεκαετίες, έχουν αυξηθεί πολύ ο αριθμός των κουρίων κομμωτηρίων. Κάνουμε λάθος.
Όχι, δεν θα έλεγα. Γιατί εγώ είμαι πρόεδρος τώρα εδώ και 15 χρόνια.
Πόσα είναι αυτή τη στιγμή τα κουρία κομμωτήρια στη Θεσσαλονίκη?
Γύρω στα 2.000.
Ναι, σε σχέση δηλαδή με τον πληθυσμό, τώρα εσείς ξέρετε τι συμβαίνει στην Αθήνα, τι συμβαίνει σε άλλες χώρες.
Ναι.
Είναι πολλά, λίγα.
Όχι, δεν είναι πολλά. Όχι, δεν θα έλεγα ότι είναι πολλά. Να σου πω κάτι, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια μόδα. Και κουρεύονται όλοι, ειδικά στα αντικά, στο μπάρμπερ, δηλαδή, εκεί που ανοίγουν πάρα πολλά, ενώ κουρία κλασικά δεν υπήρχαν πριν. Και τώρα υπάρχει, έχει γεμίσει ο κόσμος. Αλλά δεν γίνονται τόσο πολλά κομμωτήρια παρά μπάρμπερ. Δηλαδή τα μπάρμπερ, και επειδή οι άντρες κουρεύονται κάθε 15-20 μέρες, ξερίζουν τα κεφάλια τους γύρω εκεί πέρα, και υπάρχει μια τάση τέτοια που αρκετά... κουρία γίνονται. Όμως κομμωτήρια, δηλαδή όχι, δεν θα έλεγα ότι κλείνουν πιο πολλά, θα έλεγα παρά...
Δηλαδή λέτε ότι οι άντρες είναι τώρα τα τελευταία χρόνια σχεδόν καλύτεροι πελάτες από τις γυναίκες.
Ναι, κάπως έτσι είναι, ναι, γιατί ειδικά η νεολαία κουρεύεται συνέχεια, αφού τους δουλέψεις όλους, λες και είναι κλωβιμένοι, όλοι το ίδιο κούρεμα έχουν, τους δουλέψεις όλοι με μηχανή γύρω-γύρω ειδικά.
Τα barbershop αυτή... δεν είναι στο δικό σας το,
εννοείται, το τομέα. Εννοείται.
Στην ένωση δυτική σας ανήκουν, έτσι. Πόσα είναι περίπου αυτά που άνοιξαν τα τελευταία χρόνια?
Δεν μπορώ να τα... Δεν είμαι πρόχειρος έτσι να σας τα πω πόσοι ανοίξαν και πώς ανοίγουν. Πάντως ανοίγουν πολύ περισσότερα παρά κομμωτήριο, δηλαδή. Κλασικό κομμωτήριο. Βέβαια και στα κομμωτήρια κάνουν και ανδρικό και γυναικείο. Δεν είναι απαραίτητο. Αλλά όμως ανοίγουν τελευταία πάρα πολλά κουρία.
Και έχουν πέσει και οι τιμές, έτσι.
Ναι, κοιτάξτε, αυτό το θέμα των τιμών είναι μια άλλη ιστορία, που αυτό είναι άλλο πάλι και δεν είναι και πολιτικό, θα έλεγα. Ανοίξανε κάποιες αλυσίδες με 5 ευρώ, τα οποία αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι κομμωτές. Κανένας δεν είναι κομμωτές από αυτούς. Αυτοί είναι... Έχουν άλλες δουλειές και κάνανε και αυτές τις επιχειρήσεις και πήραν μέσα μία άδεια μιας κοπέλας που ήταν κομμώτρια και ανοίξανε κομμωτήρια. Και είναι γεμάτο, έχει γεννήσει η Θεσσαλονίκη και από αυτούς. Αρκετοί θα έλεγα και έχουν και πάνω από 10-15 άτομα μέσα προσωπικό. Ναι, είναι, αλλά δεν είναι, κοιτάξτε να δείτε, η δουλειά που κάνουν, σου κάνουν δουλειά για 5 ευρώ. Δεν μπορεί να είναι τώρα, δηλαδή, ένα κομμωτήριο κανονικό να σου παίρνει 10 ευρώ και αυτό σου παίρνει 5. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα, τι γίνεται. Έχουν τους υπαλλήλους που τους έχουν μέσα με 3,60, δηλαδή παίρνουν 10-15 ευρώ την ημέρα, τους έχουν ανασφάλιστος και γι' αυτό τα κρατάνε αυτά τα αλυσίδες, τα μεγάλα.
Μήπως ποντάρουν στο γεγονός ότι έχοντας χαμηλές τιμές ο πελάτης θα πηγαίνει πολύ συχνότερα?
Ναι, σίγουρα. Όχι, και αυτό είναι, αλλά γιατί εσείς τόσα χρόνια παίρνετε τόσα λεφτά και να ανοίξω... Ανοίγω εγώ π.χ. ένα κομμωτήριο και εγώ θα πάρω τα μισά λεφτά από σένα. Και θα σε κλείσω εσένα. Έτσι, με αυτό το σκεπτικό κάνουν αυτοί. Όμως εγώ έκανα και έρευνα πάνω σε αυτό και βρήκα ότι άσε που μου καταγγέλνουν, με έρχονται και μου ζητάνε να πάω στα δικαστήρια που θέλω να τους κάνουν μήνυση μετά όταν φεύγουν από εκεί, ότι έχουν ανασφάλιση ότι κουλάνε 3 ένζημα το μήνα αντί να τους κουλήσουν 25. Αυτές οι αλυσίδες, μιλάμε για αλυσίδες, δεν μιλάμε για κομμωτήρια σωστά, που είναι γεμάτο τα περισσότερα, είναι σωστά κομμωτήρια. Αυτές είναι οι αλυσίδες που μπήκαν ξαφνικά μέσα στο επάγγελμα το δικό μας. Οι οποίοι δεν είναι δικοί μας άνθρωποι αυτοί, όχι, δεν είναι κομμωτές. Ένας κομμωτής για να γίνει πρέπει να πάει 2 χρόνια από σχολή, να δώσει εξετάσεις, να πάει μετά να κάνει 2 χρόνια ένσημα και μετά να πάρει άδεια. Αυτοί δεν κάνουν τίποτε, είναι τίποτε, τι να σου πω. Και μπήκαν μέσα στο επάγγελμα μας και τους δίνει το δικαίωμα αυτό η πολιτεία. Αυτό γίνεται. Εγώ όταν έγινα, εμείς πιο παλιοί που γίναμε κομμωτές, γινόμασταν και καπέρναν μια κατηγορία και μου έλεγε, ξέρεις, θα μπορεί να πάρεις μέχρι 10 ευρώ. 10 δραχμές, ξέρω. Δεν μπορεί να πάρεις φαρμακεία γιατί έχεις α κατηγορία. Η β κατηγορία έλεγε 8 ευρώ, π.χ. Ναι. Τώρα αυτά είναι όλα ελεύθερα από τότε που μπήκαμε στην ΕΟΚ, δηλαδή στην νομισματική ένωση, αλλά όπως θέλεις παίρνεις αρκεί να κόψεις μια απόδειξη. Είτε 100 ευρώ που πάρεις τον πελάτη, είτε 5 ευρώ, αρκεί να του κόψεις μια απόδειξη. Η πολιτεία λέει δεν υπάρχει πρόβλημα.
Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Θα έχετε καλές επιτυχίες. Να είστε καλά και είμαι στη διάθεσή σας ό,τι θέλετε.
Καλή σας ημέρα. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Παύλος Κολοβός, πρόεδρος της Ένωσης Καταστηματαρχών, Κουραίων, Κομωτών, Θεσσαλονίκης και Περιχώρων.